Hyvää keskipäivää. Ja ruvetaan puhumaan tästä kurssin keskivaiheen varsinaisesta sisällöstä, mutta sitä ennen tietysti tämä perinteinen tehtävien läpikäynti. Täällä on muutamia ihan hyviä vastauksia näihin. Tämä tosiaan on nyt poikkeuksellisesti niin, että siinä on vain kaksi näitä tämmöisiä tavallisia tehtäviä, eli 100% tästä lapusta on kaksi tehtävää, nuo loput on sitten lisätehtäviä. Ihan sen takia, että me kerettiin käydä sen verran vähän asiaa loppujen lopuksi, kun katsottiin sitä todistusta kohtuullisen pitkään maanantaina, niin sieltä ei niin kuin semmoisia... Olisimme tietysti sen 4 tehtävääkin sieltä keksinyt hyvin, mutta niin sitten se ehkä niin kuin se painoarvo sille asialle olisi ollut vähän turhan iso verrattuna noihin muihin. Jotenka nyt tällä kertaa 2 varsinaista tehtävää. Ne, mitä mä katoin, mitä sinne on muutamia tullut, ne on ollut ihan hyviä vastauksia. Tämä 4. lisätehtävä, jos joku ihmettelee, miettii pumppauslemmaa, että voiko sillä todistaa, että kieli on säännöllinen, niin tämä 4. vastaa siihen kysymykseen. Et sitä voi pohdiskella, jos sitä asiaa ihmettelee. Täällä on 8 tehtäviä tullut aika vähän. Työ varmaan olette keskittyneet enemmän sinne alkupään tehtäviin kuin enemmän kuin näitä. Tai sitten siellä on niin keskeneräisiä. 7 samalla lailla. Näitä aika moni teki siellä edellisessä ohjauksessa, oli ihan hyvä. Mutta näistä nyt ei hirveästi ole semmoisia toistuvia juttuja, mitä tarvitsisi kommentoida, niin sanoa. Mutta semmoisen havainnon mä tein useamman ihmisen osalta siellä edellisessä ohjauksessa, että se on hirveän hyvä, että kysytään apua. Tullaan sinne paikalle ja tullaan kysymään apua, niin pitää tehdä. Mutta sitten niin kun aika usein se, mitä apua tarvittiin, oli semmoista, joka sitten kuitenkaan ehkä olisi semmoinen, tai sanotaan näin, että olisi semmoinen hyvä niin kun semmoinen yleinen opiskelutekninen kysymys, joka ei välttämättä olisi hyvä oppia siitä pois, että siihen tarvitsisi opettajan apua. Eli se, että en tiedä, miten tästä etenisin, niin miten sitten. Niin seuraava askel aika monella oli se, että menepäs lukemaan luentomateriaalia, mene lukemaan jälkiprojua, katsomaan sieltä, miten ne asiat on määritelty. Tämän tyyppisiä asioita. Eli kun se on semmoinen, että ei, on outoja käsitteitä tai outoja merkintätapoja, niin siihen sitten se semmoinen melkein niin kuin apteekin hyllyltä hyvä vastaus on se, että menenpäs lukemaan materiaalia. Ja toinen on sitten semmoinen, että joku esimerkiksi, sanotaan joku matemaattinen kaava. Jos sulla on matemaattinen kaava siinä eikä saa niin oikein mitään selvää siitä, niin lähtee sieltä vasemmalta lukemaan, miettimään, mikä tuo merkki tuossa on. Jos ei tiedä, mikä se on, niin sitten sieltä voi ehkä lähteä sieltä materiaalista kaivamaan. Tai jos tietää, niin sitten yksi hyvä tapa hahmottaa tämmöisiä juttuja, jos se on hankalaa, on se, että rupeaa kirjoittamaan sitten paperille toisin sanoin, mitä he sanoo. Se usein on sillä tavalla, että se mikä sen on vaikeeta, ei niinkään ne yksittäiset asiat, vaan sitten se kokonaisuuden hahmottaminen, mitä tämä tarkoittaa niin kuin kokonaisuutena. Ja se voi olla tottumattomalle hankalaa pitää se kaikki asia päässä. Sitä varten meillä on tämmöinen kyberneettinen apumuisti nimeltä paperi, jota käytetään kynällä. Ja vähän harmittaa, että aika monelle jouduin sanomaan, että kaivapas kynäpaperi esille, että siellä on sitä valmiina. Tämä nyt ei ole mitenkään erityisesti kehenkään ihmiseen liittyvä kommentti, koska siellä oli useammalla tätä. Ja mä veikkaan, että se on aika monella semmoinen, niin kuin, se on semmoinen yleinen ongelma. Tämmöisiä yleisiä opiskeluteknisiä juttuja, jotka niin kuin ehkä olisi hyvä oppia, jos ei tällä kurssilla niin jossain muualla, koska niitä tullaan se tarvitsemaan tuolla työelämässäkin aika paljon. Jees, onko tässä vaiheessa kysymyksiä, kommentteja? Kaikille on kaikki selvää tai niin epäselvää, että ei tiedä, mistä lähtisi kysymään. All right. Mennään eteenpäin. Eli me ollaan tuossa kurssin alkupuolella puhuttiin säännöllisistä kielistä, äärellisistä automaateista, säännöllisistä lausekkeista, regexpeistä. Nämä muodostaa semmoisen jonkinlaisen kokonaisuuden, että mitä mä pyrin siellä todistamaan siinä tuossa ekalla kolmanneksella. Niissä todistuksissa oli se, että nämä kaikki kolme käsitettä, DFA, säännöllinen kieli, NFA, okei, enemmän käsitetty kuin kolme, DFA, NFA, säännöllinen kieli, regexpi, säännöllinen lauseke. Nämä jossakin mielessä, niin kun, nämä kaikki kiertää samaa kuumaa puuroa. Sitten maanantain luennolla demottiin, todistettiin, että on olemassa kieliä, joiden käsittelyyn nämä ei riitä. Ja yksi tämmöinen esimerkki, jota siellä pyöriteltiin, ainakin mainittiin. Mä aina painan tätä väärää nappia. Mä oon niin tottunut, kun tähän oli vanha aikaan, käytettiin noita alempia nappeja, nykyään käytetään alempia. Jos muuten olette koskaan tuolla Alfa-salissa ihmetelleet, että miksi siinä on semmoinen iso lappu, jossa lukee, että valokytkimet ja nuoli ylöspäin. Onko kukaan ihmetellyt semmoista? Okei. Okay. Se johtuu siitä, että sen paperin alla on vanhat valokytkimet, joita me käytettiin toistakymmentä vuotta. Jos siinä ei ole sitä lappua, niin sitten ihmiset käyttäisivät vanhasta muuhista niitä vanhoja kytkimiä, jotka ei enää toimi. Tässä on se ongelma, että täällä ei ole mitään lappua peittämässä. Ja aina kun me mennään lappuun ja kun valoja säätää, niin mä painan niitä vanhoja niin kuin vanhasta muuhista. Tämähän oli semmoinen kieli, joka osoitettiin, että ei ole säännöllinen, mikä tarkoittaa sitä, että sitä ei pysty kuvaamaan DFA:lla, sitä ei pysty kuvaamaan NFA:lla, sitä ei pysty kuvaamaan säännöllisellä lausekkeella, eikä sitä pysty kuvaamaan sellaisilla regexpeillä, joissa ei käytetä takaisinviittauksia. Keksittekö te mitään käyttöä tämän tyyppiselle kielelle, jos ei nyt ihan juuri tälle kielelle, niin jollekin, jos on vähän sama probleema? Tuleeko tämmöinen vastaan jossakin ihan oikeassa hommassa? Siis ei nimenomaan kirjaimellisesti niin, että aita ja beitä, mutta siis jos on samantyyppinen niin kuin tämä problematiikka, joka menee samalla tavalla rikki pumppauslemman kanssa. Mitä jos A-paikalla olisi aukeava sulku ja B-paikalla olisi sulkeva sulku? Tai ylipäätään, jos siinä tehtävänä olisi pitää kirjaa, kuinka monta sulkua meillä on auki. Ja siellä voi olla jotain muutakin sitten. Vaikka näin. Tämä ei ole tuo kieli, mutta se on sama probleema, että meillä on merkkejä, joiden lukumäärä pitää muistaa. Sillä tavalla, että se lukumäärä, joka pitää muistaa, niin sillä ei ole mitään ennalta asetettua ylärajaa. Käytännössähän meillä harvoin on enempää kuin kourallinen noita sulkeita yhdessä lausekkeessa, mutta periaatteessa siinä on sitä loogista syytä, minkä takia ei voisi olla vaikka miljoona muuta kuin se käytännöllinen syy, ettei kukaan pysty semmoista käytännössä kirjoittamaan, niin ole. Niin mikä tahansa tämmöinen esimerkiksi aritmeettisten lausekkeiden kieli tai mikä tahansa tämmöinen kieli, missä meillä on sulkeita, joiden pitää olla balanssissa, niin tätä ei pysty kuvaamaan säännöllisellä lausekkeella, ei pysty kuvaamaan NFA:lla, ei DFA:lla, eikä REXP:llä. Ja itse asiassa mä oon melko varma, että ei edes REXP:llä, joissa on back-referenssit käytössä, mutta se taas on sitten johtuu muista syistä. Ja nyt tämä kurssin keskimmäinen kolmannes sitten käsittelee semmoisia tekniikoita, millä me kyetään tämmöisiä probleemoita käsittelemään. Ja mun henkilökohtainen mielipide on, mutta tämä nyt on ehkä johtuu ihan mun omista intresseistä enemmän kuin mistä objektiivisista kysymyksistä. Mun mielestä tämä kurssin keskiosa on tämän kurssin se keskeisin osa. Se ei ole pelkästään siellä keskellä, vaan se on myös keskeisin. Siellä tulee joitakin erittäin tärkeitä ohjelmointitekniikoita vastaan tässä, jotka on todella hyödyllisiä monessa kontekstissa. Ja kokemuksen mukaan semmoinen, että tällä kurssilla opitaan aika huonosti. Koetetaan saada nyt vähän paremmin, mutta katsotaan. Mä vähän varoittelen siitä sen takia, että tämä ehkä tässä kohtaa, kun tuo on tuo ensimmäinen kolmannes ehkä tuntunut silleen tikkuselta, niin ehkä sitä ajattelee, että keskitytään nyt siihen ja sitten jätetään tämä vähän sivummalle. Niin se sitten johtaa siihen semmoinen ratkaisu, että nämä asiat jää oppimatta ja se on musta vähän sääli. Esimerkiksi nämä tekniikat, mistä puhutaan nyt tällä viikolla ja ensi viikolla nyt, niin niillä tekniikoilla me pystytään kuvaamaan ohjelmointikielten rakenteet, me pystytään kuvaamaan, mikä on hyväksyttävää, minkälaiset ohjelmat on hyväksyttäviä ja minkälaiset ei. Ja itse asiassa, jos menette lukemaan minkä tahansa ohjelmointikielen speksiä, niin siellä on käytetty kontekstittomia kielioppeja. Ja jos menette katsomaan mitä tahansa ohjelmointikieltä käsittelevää tietokoneohjelmaa, niin siellä on käytetty niitä tekniikoita, joilla kontekstittomista kielioppeista johdetaan tietokoneohjelmia. Nämä on, kuten sanottua, tämä on ehkä mun henkilökohtainen bias, koska mä oon ohjelmointikieli ihminen noin niin kuin omalta tutkimusalaltani, mutta saatte itse pohtia sitä asiaa ihan niin kuin parhaaksi näette. Joo, no minkälaisia nämä sitten on nämä kontekstittomat kieliopit? Tein sen vähän tämmöisiä tylsiä määritelmiä, mutta koetetaan samalla käsitellä jotain esimerkkejäkin siihen. Näkyykö tuo nuo kalvot sinne taakse näillä, tällä valolla kuinka hyvin? Ilmeisesti ihan riittävästi, okei. Okay. Koska se on ihan hyvä, että ei tarvitse koko ajan säätämässä noita valoja. Miten me voitaisiin tuommoista tämän tyyppistä kieltä käsitellä? Se malli, jota tuolla käytettiin tuossa kurssin alkuvaiheessa, oli se, että me tehdään automaatti, joka sitten hyväksyy tai hylkää. Tähänkin voidaan tehdä silleen, mutta se on turhan hankala. Niin sen takia mä oon varannut yhden luennon sen asian käsittelyyn ja katsotaan sitten näitä muita enemmän. Tässä on nyt tämmöinen joku ajatus, että me voidaan ajatella vaikka, että tämmöinen yksi lauseke, ja voisin sanoa, että se on vaikka iso E. Annetaan sellainen nimi, että se on niin kuin, vähän niin kuin expression tai iso E, niin semmoisen voisi synnyttää esimerkiksi sillä tavalla, että otetaan kaksi muuta lauseketta ja pistetään niiden perään plussa. Tai sitten mahdollisesti voitaisiin tehdä sillä tavalla, että otetaan ne kaksi lauseketta ja pistetään niiden väliin miinus. Tai en nyt kerrota kaikkia, mulla on vähän laajempi kielioppi tuossa muutaman kalvon päässä. Niin ajatellaan, että meillä on siinä joku numero. No ehkä laitetaan n niin kuin numero. No mikä tämä numero on? No tämä numero voisi olla, se on semmoinen vekotti, joka saadaan, no ainakin 0 ja 1 on numeroita. Tää laitetaan nyt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne on numeroita, mutta tämä ei ihan riitä. Me ei kyetä kirjoittamaan tällä numeroa 12, paitsi plussaa käyttämällä. Niin, mitenkäs jos tehtäisiin sillä tavalla, että tuommoinen numero, jonka perään voidaan pistää toinen numero. Niin, saisikohan tällä jotain aikaisemmin? Miten tämmöistä luetaan? Tämä itse asiassa on niin sanottu kontekstiton kielioppi. Se luetaan sillä tavalla, että tuossa vasemmalla puolella olevat merkit, siellä on, siis tuossa on tuo nuoli, aina jakaa tämän yhden säännön kahteen osaan. Puhutaan vasemmasta puolesta totta kai ja oikeasta puolesta. Vasemmalla puolella meillä on aina vain yksi merkki. Ja nämä vasemman puolen merkit on jossakin mielessä kielten nimiä, mitä kutsutaan välikemerkeiksi noin teknisesti. Englanniksi sanotaan non-terminal symbols. Joskus voi esiintyä semmoisia nimiä kuin muuttuja. No muuttuja ehkä joo. Muuttuja, non-terminaali, välikemerkki, ne on ne, mitä eniten ehkä nähdään. Mutta se muuttuja on sikäli huono sana, että tällä ei ole mitään tekemistä ohjelmointikielen muuttujan kanssa. Niin sen takia sitä muuttuja-sanaa ei hirveästi tykätä käyttää tässä. Ja se ajatus tässä on se, että tuo nuoli tarkoittaa, että tämmöinen esimerkiksi E, niin se voi olla esimerkiksi tällainen, mikä siinä nuolen oikealla puolella on. Otetaan joku E, jolle on, se on nyt tässä kielen nimissä on se non-terminaali, jonka perässä on plussa, ja sitten sen perässä on se toinen E. Tämä plussa tässä ei esiinny tulla minkään nuolen vasemmalla puolella, ja se tekee sitä vähän erilaisen. Se ei ole välikesymboli, vaan se on sanottu päätesymboli. Terminaalisymboli. Nämä päätesymbolit, nämä nimet on hassuja, mutta nämä päätesymbolit on niitä, mistä me muodostetaan niitä varsinaisia merkkijonoja. Eli tämä säännöstö on joku tämmöinen, sitä voi olla niinku, vähän niin kuin ohjelmaksi, joka kertoo meille, millä tavalla me voidaan tuottaa, generoida tällaisia merkkijonoja. Ja silloin se voi ajatella sitä, että tuolla E:llä on kolme mahdollista sääntöä, me arvotaan niistä yksi. Ja sitten jokainen välikesymboli siellä oikealla puolella, niin kuin tuo E tuolla tai N, niin sitä voi ajatella, että se on vähän niin kuin aliohjelmakutsu, jolloin me saadaan rekursiomääritelmä tähän aiheeseen. Antaa rekursiollinen määritelmä. Mutta niin kuin muodollisesti. No joo, sanotaan vielä tämän verran näistä. Tärkeintä tässä on, että puhutaan kontekstimaisesta kielioppista, on se, että vasemmalla puolella on aina täsmälleen yksi merkki. Oikealla puolella voi olla muuta. Mutta miten tämmöinen sitten käyttäytyy, on se, että otetaan joku noista välikesymboleista. Siinä on E ja N. Laitetaan vaikka E. Ja nyt tarkoituksena on tuottaa jokin merkkijono näiden sääntöjen perusteella. Semmoinen merkkijono, jossa esiintyy vain päätesymboleita. Ja se, miten tämä toimii, on se, että me otetaan sillä hetkellä käsillä oleva merkkijono, valitaan sieltä joku välikesymboli, no tässä on vain yksi, ja korvataan ja valitaan joku sen välikesymbolin sääntö, eli joku niiden säännöistä, jossa se esiintyy vasemmalla puolella, ja käytetään se sääntöä niin, että korvataan se valittu merkki sillä sen säännön oikealla puolella. Eli laittaa sinne numeroita. Tämä on ykkönen, tämä on kakkonen, tämä on kolmonen, tämä on nelonen, tämä on vitonen. No, meillä on nyt merkki E tuossa. Mitä sääntöä käytetään? Tässä on viidestä säännöstä kolme, jota voi käyttää. Niistä kolmesta voidaan valita täysin vapaasti. Huutakaa joku. Mitä sääntöä käytetään nyt tuon E:n korvaamiseen?
Otetaanko ensimmäisenä vaikka, että E:stä E:n?
Eli tuo, mikä on se numerolla? Okei, ykkönen. Eli ykkössäännöllä tämä E korvataan tuolla E plus E:llä. Ja nyt huomatkaa, mä käytän tuommoista tuplanuolta. Se on ihan konventio, sillä ei ole mitään muuta sisältöä se. Vaan ilman se, että olemme käyttäneet jotakin sääntöä tämän kirjoittamiseen. Nyt meillä on tässä tämmöinen merkkiono, jossa on yksi päätemerkki plussa ja kaksi välikemerkkiä. Valitkaa kumpi noista välikemerkeistä, ensimmäinen vai viimeinen, on se, mitä seuraavaksi käsitellään. Huutakaa vaan. Tämä on ihan puhdasta valintaa. Tässä ei ole vääriä vastauksia sitäkin, sikäli kun vastaa ensimmäinen tai viimeinen. Okei, valitaan tosta. Joo. Se on E. Ja nyt sillä E:lle voidaan valita mikä tahansa säännöstä 1, 2 ja 3. Mikä niistä valitaan? Samalla tavalla. Täysin vapaa valinta ensimmäisen, toisen ja kolmannen välillä. Kolmonen. Okei. Eli nyt tuo E, valittu E, korvataan N:llä. Ja nyt sitten meillä on taas siellä plussamerkki siellä välissä, ja meillä on kaksi välikesymbolia, N tai E. Kumpi valitaan, N vai E?
Valitaan E.
Okei, valitaan E. Ja sitten meillä on taas käytettävissä säännöt 1-3, mikä niistä? Kolmonen, joo, päästään vähän helpommalla, kun mennään tuonne N:ään päin. Nyt meillä on kaksi N:ää siinä, kumpi valitaan? Vaikka sieltä, sanoppa sinä siitä reunassa alimmaisena oleva. Mutta kumpi noista N:istä? Toinen, ja sä sanoit nelonen siihen. Mutta nelosessa on monta vaihtoehtoa, niin mikä noista? Okei, eli siitä tulee sitten. Eli tämä on oikeastaan, tämä pystyy vielä tarkoittamaan sitä, että mä oon kirjoittanut monta sääntöä yhteen sääntöön. Siellä on nyt sitten. Anteeksi, mikä se numero on, mikä sä sanoit? Ykkönen, joo. No, nyt meillä on valittavissa enää yksi, se on tuo. Ja mitä sääntöä siihen sovelletaan? Nyt mä itse asiassa teen, saadaan hyvä esimerkki tästä, niin käytetään vitosta. Ja nyt meillä on taas kaksi n:ää siellä, valitaan jompi kumpi niistä. Sieltä oikeasta reunasta joku sanoisi. Joo. Ja mikä sääntö? Mikä niistä? Okei. Nelossääntö ja sieltä vaihtoehto 8. Ja nyt meillä on taas yksi n siellä, joka voidaan valita. Ja eiköhän me oteta sieltä nelossäännöstä. Mikä numero? Merkki. 0. Ja nyt siellä ei ole enää yhtään välikesymboleja, kaikki on päätesymboleita. Ja silloin on valmis. Eli tällä kirjopilla saadaan aikaiseksi ainakin tuommoinen yksi merkkiono. Ja voidaan tuottaa tällä samalla tekniikalla, kun valitaan toisella tavalla. Valitaan eri sääntöjä eri kohdissa tai mahdollisesti valitaan eri kohdissa. Eri kohdassa tätä prosessia valitaan eri sääntö. Anteeksi. Eri välikesymbolin käsiteltäväksi, niin saadaan sieltä erilaisia merkkionoja. No tämä itse asiassa on vielä semmoinen kirjoppi, semmoinen kirja, jonka voisi tehdä myös DFA:lla. Mutta jos mä laitan tuohon lisää vielä kaksi sääntöä, Jos mä lisään tähän vielä kaksi sääntöä. Tai se yksi sääntö riittää. Niin sillä me saataisiin toisenlaisia merkkejä. Nyt kun mä tuon sitä, niin se ei enää ole tehty se DFL eikä NFL. Eikä XP:llä. Paitsi, no itse asiassa ei myöskään, niin tuolla on tuolla takaisinviittauksilla. Uskoisin. Eli täysin varma mä en sitä ole. Itse asiassa kyllä tuon muuten ehkä saataisiin takaisinviittauksellekin saada tehtyä. Se olisi ihan hauska harjoitus tehtävä, mutta en mä sitä sinne pistä. Joo, tälleen. Onko tämmöistä mitään hyötyä, että myös saadaan hihasta revittyä merkkianoja? Ei hirveästi vielä. Mutta se pointti siinä on se, että tämä on se, mikä tämän, niinku, tämän formalismin tulkinta on, mikä se sen sisältö on niinku, muodollisesti. Mutta me pystytään tekemään ikään kuin käänteinä, me pystytään rakentamaan algoritmeja, jotka, kun sillä annetaan merkkiä ja kielioppi, niin vastaa, että kuuluuko se siihen kieleen vai eikö. Ja itse asiassa pystyy kertomaan paljon enemmänkin vielä kuin sen, että kuuluuko se siihen kielioppiin vai eikö. Palataan siihen tuossa luennon loppupuolella. Se on se, missä tämän niin kuin formalismin hyöty on. Tässä pikkasen toisenlainen versio tuossa samantyyppisestä kieliopista. Tässä on nyt tämmöinen vaihtoehto, jossa on vähän silleen, että sen sijaan, että on tätä n:ää käytetty konkreettisia numeromerkkejä, niin on valittu tämmöinen jännä C tonne, joka on päätemerkki. Päätemerkkinä se tarkoittaa sitä, että no siis kun se on päätemerkki, niin sille ei ole sääntöjä, mutta me ajatellaan sillä tavalla, että tuohon C-hän sisältyy jollakin tavalla, se jää niin kuin pellin alla tai jossain piilossa tieto siitä, mikä numero sillä oikeasti on. Ja aika usein, kun me kerätetään tämmöistä sääntöä oikeasti tällä säännöstöllä, niin sitä tulee toki jotain tämän näköistä, jos käytetään kirjaimellisesti. Eli me saadaan tuommoisia C ja sitten noita merkkejä sinne väliin. Mutta se ajatus on se, ja me aika usein kerrotaan oikeasti niin, että tuo C vaan edustaa mielivaltaista kokonaislukua, kun se kokonaisluku ei ole se, mikä meitä kiinnostaa tässä. Niin me sitten laitetaan, vaikka tuo lukee C, niin me pistetään sinne sitten joku ihan konkreettinen luku sen paikalle. Eli tuo C on niinku semmoinen tapa lakasta maton alle asioita, jotka eivät ole kiinnostavia tässä kohtaa. Ja itse asiassa sitten, kun me päästään niin pitkälle, että ruvetaan niitä jäsentimiä rakentamaan, niin aika usein, kun me tehdään tämmöinen kielioppi, niin me tosiaankaan ei sinne kielioppiin kirjoiteta tuota n:n kaltaista sääntöä sinne, vaan meillä on se, että me jäsennetään tuommoinen, tai tulkitaan joku niinku numero, luvuksi, jonon numeroita luvuksi, niin se tehdään jossain muualla. Ja sitten tämä jäsentäjä saa vaan se, aina jokaisesta luvusta vaan tämmöisen, että tämä on joku luku, ja se on se C. Elikkä siitä tulee semmoinen hauska, mitä se nyt sanoisi, pieni yksinkertaistus on kauniisti sanottu ja niin kohtuullisen yleisesti käytössä oleva tapa tehdä se. Ja tosiaan näitä arytmatisen lausekkeen kielioppeja on aika monta. Tämä on vain yksi mahdollinen niistä. Ja me tullaan tällä kurssilla käsittelemään useampia, koska se arytmatisen lauseke on yleisesti esiintyvä keissi. Joka ikinen ohjelmointikieli käytännössä sisältää semmoisen. Jos laskimen haluaa rakentaa, niin tarvitaan aika monessa paikkaa tarvitaan, niin se on semmoinen jossakin mielessä semmoinen kanoninen esimerkki siitä, miten näitä käytetään, ja näitä tullaan pyörittämään aika paljon. Toinen tämmöinen esimerkki, joka harvemmin näkyy, mutta on tällä kurssilla ihan mielenkiintoinen, on tuo säännölliset lausekkeet. Tämä on nyt kirjoitettu sillä tavalla, että tässä ei pakoteta niitä sulkeita joka paikkaa, toisin kuin siinä muodollisessa määrittelyssä, mikä viime viikolla esitettiin. Eli, mutta tämä muuten on sama kieli, sama säännöllistä lausekkeiden kieli kuin siellä säännöllistä lausekkeiden luennolla. Siellä esiintyy tämä C samalla tavalla merkitsemässä mitä tahansa sen sigma-aakkoston merkkiä. Täällä on se tyhjä ja on sitten se tyhjää merkkijonoa edes tuo sulut ja sitten on Kleinin tähti ja peräkkäisyys ja valinta ja sitten sulkeet tuossa omana sääntönään, että me voidaan pistää sulkeita mihin halutaan. No tästähän voidaan tietysti myös rakentaa tommosia, että hieno nimi tommosille, mitä mä tässä kirjoittelin, missä noita käytetään noita tuplanuolia, niin nämä on johtoja. Niin me voidaan tostakin kirjoittaa muutama johto. Mutta näinköhän mä lähdetään R:stä ja sitten käytetään sen teidän numeroita, niin mä en rupea kyselemään teillä R-tähti. Ja sitten sen R:n paikalle tulisi vaikka R, pystyviiva R, tähti. Tämä R tuossa, se voisi olla nyt sitten se C. Ja sitten tuo tuosta, niin laitetaan siihen peräkkäistys. Ja laitetaan tuohon se tyhjä. Ja tämä viimeinen R sitten, olisiko se nyt sitten vaikka se tyhjää merkkijonoa vastaava. No, tämä on yksi mahdollinen, mikä tuosta voi tulla. Nämä on näiden johtojen kirjoittaminen vähän tylsää, koska heti kun se muutama kannattaa kirjoittaa ihan sen takia, että siellä niin pääsee kärrylle sitä, mitä tässä tapahtuu, mutta ne johdot on enemmän semmoinen teoreettinen apukäsite loppujen lopuksi. Se, että se kertoo, millä tavalla mikä se on se, niin kuin, minkälaisia merkkinöitä saadaan ulos, se niin kuin kertoo sen, minkä kielen se määrittelee, mutta se muuten ei ole hirveän mielenkiintoinen käsite loppujen lopuksi. Muodollisesti tämmöinen kontekstin kielioppi sisältää, siellä on. Onko tässä? Eikö tätä tää olla? Onko tässä pitäisi olla? Joo. Kato. Näkyykö se piste ollenkaan? Mutta se ei näy sitten tuonne, niinku, tuossa tallenteella se ei näy, mutta me voidaan kuitenkin yrittää tätä hahmottaa, osaankohan me käyttää tätä edes. Eli meillä on tuonne nelikko, samalla tavalla kuin noissa muissa vastaavissa määritelmissä, nämä neljä pekotinta, niillä on konventionaaliset merkit V, sigma, P ja S, mutta nimet voi olla mitään vaan periaatteessa. Se on kontekstiton kielioppi. Silloin kun tämä V täällä, kun löydän taas missä piste oli tuossa, niin se V, se on joku, se on tämä non-terminaalien välikemerkkien, aina että syntaktiset kategoriat termi oli se, minkä mä unohdin, sitäkin näkee. V sisältää nämä välikesymbolit, sigma sisältää päätemerkit, nämä on molemmat siis aakkostoja, merkistöjä. Mutta olennaista on se, että ne eivät sisällä samoja merkkejä, koska kuten huomaatte tässä, kun lähdetään rakentamaan tämmöistä tällä johtotekniikalla, niin täällä on tämmöisiä merkkijonoja, missä on sekä päätemerkkejä että välikemerkkejä. Meidän pitää pystyä tunnistamaan, mikä on päätemerkki ja mikä on välikemerkki. Niin sen takia ne ei saa olla samoja merkkejä. Niin sen takia siellä on tämä sääntö, että niiden leikkaus on. Ehkä nyt kuitenkin teen tällä näin. Helpompi esittää, se näkyy myös tuonne tallenteelle. meillä on tämmöinen hauska pareja, jossa on yksi välikemerkki ja sitten sen jälkeen välike- ja päätemerkki ja jono. Ja nämä on niitä produktioita, eli kilpisääntöjä, eli nämä on just näitä, missä on noita nuolia. Se vaan kirjoitetaan silleen hassusti, että se paria ei kirjoiteta niin kuin pari normaalisti, vaan se on tuo nuoli, se välikemerkki ja sitten jonon välissä. Mutta se formaalisessa määritelmässä nämä kaikki on semmoisia, mitkä on luettavissa tuosta, miten mä äsken tuo esittin, mutta sen lisäksi on tämmöinen viides, tämä neljäs täällä, S, eli aloitusmerkki. Se pitää, kun me tehdään formaalisti, niin me kiinnitetään, mikä niistä välikemerkeistä on se, josta lähdetään liikkeelle. Mutta usein käytännön työssä sille ei ole niin hirveästi väliä. Miten näitä käytännössä sitten kirjoitellaan? Tosiaan pääsääntöjä on se, että jos meillä on säännön vasemmalla puolella merkit, olevat merkit, ne on kaikki välikemerkkejä. Oikealla puolella esitetyt merkit, jotka ei esiinny kertaakaan vasemmalla puolella, ne on tavallisesti päätemerkkejä, mutta siinä voi olla poikkeuksia joissakin konteksteissa. Mutta se pitää erikseen sanoa sitten. Ja tosiaan, jos meillä on useita sääntöjä samoin välikemerkki, niin voidaan tätä pystyviivaa käyttää ilmoittamaan, niin kuin tuossa N-tapauksessa nelossäännössä esittämään oikeastaan useita mahdollisia näitä produktiosääntöjä. Se on vain lyhennysmerkintä, sillä ei ole mitään niin varsinaista sisältöä. Ongelmaksi tulee silloin, jos meillä siinä kieliopissa on päätemerkkinä tuo pystyviiva. Niin sen takia mä en tässä käyttänyt sitä niistä vaihtoehtomerkkiä. Normaalisti se ei aiheuta ongelmia. Me joskus kirjoitetaan tuommoisia tyhjiä produktioita silleen, että kun se oikealla puolella on tyhjä, niin käytetään epsilonia siellä oikealla puolella niin kuin korostamaan sitä, että se on tyhjä, ettei se niin kuin näytä siltä, että se on vahingossa tyhjä. Tämä on se, miten niin kuin, sanotaan niin kuin raaka kontekstittoman kieliopin esitystapa. Mutta sitten on tämmöisiä muita. Oletteko sinä nähneet koskaan BNF:ää? Missä? XML-kurssilla käytetty. Joo. Jees. Mun käsittääkseni Vesa Lappalainen ohjelmointikurssilla ainakin näyttää kerran, minkälainen on BNF, mutta ehkä se jää sitten näyttämisen asteelle siellä. No siellä tämä, kuitenkin BNF, siellä me, niin kun nämä välikemerkit kirjoitetaan tälleen kulmasulkeisiin. Eli nimet voi olla tämmöisiä kokonaisia sanoja, jopa kokonaisia lauseita. Ei lauseita varsinaisesti, mutta semmoisia useamman sanan jonoja. Päätemerkit on sitten niitä, joissa ei ole näitä pystyviivoja, eikö siis anteeksi kulmasulkeita. Ja nuolen sijasta käytetään tämmöistä kummallista 2.2. on-merkkiä, ja sitten valinnat merkitään käytännössä aina tällä pystyviivalla. Tämä on, minkä takia näitä sanotaan BNF:ksi, tämä on Bacchus Nauro form. Kuka teistä tietää John Bacchuksen? Ei kukaan. Onko kukaan kuullut Fortanista? Joo. Bacchus oli Fortanin pääkehittäjä 1950-luvulla. Ja teki aika paljon muutakin hauskaa. Muun muassa kirjoitti 1970-luvulla semmoisen puheen, joka julkaistiin alan arvostetussa lehdessä Communications of the ASM nimeltään. Itse asiassa mäpäs kaivan sen esille, se on aika hauska paperi. Jees. Kirjoitti tämmöisen 70-luvulla, Can programming be liberated from the von Neumann style, a functional style, and algebra programs, joka ilmeisesti ihan oikeasti on se, joka inspiroi Simon Peyton Jonesin ja kumppanit kehittämään funktionaalisia kieliä niin, että sieltä se kehittyi sitten Haskell, jossa noin 10 vuotta myöhemmin. Ihan vaan maininnan vuoksi. John Bacchus, tämmöinen kaveri. Ja Peter Nauro on taas semmoinen kaveri, jossa tuskin kukaan on kuullut missään muussa kontekstissa kuin BNFn kontekstissa, mutta hän kuitenkin oli tämmöinen pitkän uran tehnyt tieteilijä. Ja mikä näillä on yhteistä on se, että he olivat molemmat kehittämässä 1950-luvun lopulla tämmöistä uranuutavaa ohjelmointikieltä kuin Algol. Ja Bakkus kirjoitti jonkun draftin, eikö hän itse asiassa niin kuin esitti siellä niin kuin sille komitealle, että mitä jos me käytetään näitä uusia, joskus 50-luvun alussa kehitettyjä kontekstittomien kielten tekniikoita tämän ohjelmointikielen kuvaamiseen ja näytti, mitä se menee. Nauru sitten oli komitean sihteeri ja rupesi sitten käyttämään sitä formalismia tämän kielen ihan oikeasti kuvaamiseen ja sen takia sitten itse asiassa alun perin sitä ruvettiin kutsumaan nämä Bakkus normal form ja sitten sieltä joku valitti, että eihän tämä mikään normaali muoto ole niin kuin matemaatikon mielessä. Niin sitten keksittiin, että hei, se N onkin Nauro. No, tämmöinen pikku historiapläjäys, Bakkus Nauro form. Tätä näkee nykyäänkin aika paljon, mutta tämä niin kuin klassinen BNF on aika harvinainen kuitenkin. Tässä on erilaisia variantteja, kuten esimerkiksi Augmented BNF, joka on se, millä nuo internetstandardien kirjopit kirjoitetaan. Jos menette katsomaan esimerkiksi muistankohan mä sen nyt oikein, en näköjään. Oliko se 562, kun se nyt sitten oli? Mä nyt näköjään muista. Kyllä tämä nyt niinku, ei tämä ei vaan, tosta se johtuu. Noniin, 5322. Kaikki meistä on käyttänyt sähköpostia. Tämä RFC5322 on niinku tämän hetken voimassa oleva versio ton sähköpostiviestin teknisestä formaatista. Ja jos täältä lähdetään etsimään, täältä jostain pitäisi löytyä. Onko tässä nyt vain esimerkkejä täällä? Näköjään pitää kaivaa täältä seasta. Aika monesti näissä on liitteenä sitten koko kielioppi erikseen, mutta täällä on määritelty. Minkälainen saa olla sähköpostiosoite? No, se alkaa address, se voi olla mailbox tai group, mailbox voi olla name, address tai address. Tässä on siis formaattina, käytetään on-merkkiä tuon nuolen sijalla, kautta viivaa tuon pystyvivantin sijalla, ja sitten on tämmöisiä kivoja apujuttuja, kuten hakasulkeet merkitsemään sitä, että on optionaalinen osa, ja värikesymbolit on ihan ilman mitään koristeita, päätesymbolit on lainausmerkeissä. Ja sitten täällä on tämmöisiä regexpeistä vähän niin kuin matkittuja toistosyntakseja mukana. Täältä näin, jos haluatte saada selville, minkälainen on laillinen sähköpostiosoite, niin tuosta vaan lukemaan. Tämän kurssin jälkeen osaatte lukea. Ei tuo mitenkään helppo luku ne ole. Tuo lauseke kielioppi, niin se kirjoitettaisiin jotenkin tähän tapaan. Konston olisi niin kuin sitten se C, tai se, mikä on se yksittäinen numeroluku. Sitten meillä on nämä plus-minus-kertoja, joka voidaan sulkea ilmasta yhdessä säännössä nämä kaikki. Sitten meillä on tuo sulkeiden käyttö erikseen. Sitten, mistä mä tykkään itse aika paljon, C, Javan, C, Risuaidan, JavaScriptin ja muiden kielten, tämmöinen, millä niiden kielioppia kuvataan, niin mä kutsun sitä Ritchin metakielellä. Sillä ei ole mitään tämmöistä virallista nimeä. Mä kutsun sitä Ritchin metakieleksi sen takia, että aikaisin versio, mikä mä tästä olen löytänyt, on tuo vuoden 1974 C-reference manuaali, joka on Dennis Ritchin kirjoittama. Ja tää on taas tällä tavalla hassu formaatti, jossa me käytetään kursiivia kuvaamaan välikysymboleita. Vaihtoehdot pistetään kukin omalle rivilleen. Päätesymbolit, sikäli kun ne on yksittäisiä merkkejä, niin on lihavoituja merkkejä. Eli tässä nyt sitten se, niin se sama kuin tuossa noin, vakio tai sitten yhteenlasku, vähennysku, kertolasku, jakolasku tai sitten sulkeet. Tämä on tämmöinen kiva pikku tapa kirjoittaa se. Jos menette lukemaan C:n ja vaan C:n suoran speksiä, niin siellä käytetään tätä notaatiota. Mutta näissä on kaikissa näissä on aina kyse siitä, että siellä niin kun, nämä eri tapoja ilmoittaa se sama asia, joka on se kontekstuaalinen kielioppi. Nämä on vain niin erilaisia, puhutaan metasyntakseista. Sitten tämmöinen, oletteko se tämmöisiä nähnyt koskaan ennen? Mun mielestä Vesku tykkää näistä, kun hän on aikoinaan oppinut ohjelmoinnin Pascalin. Pascalin porukat tykkäsivät käyttää näitä ratakiskomalleja kovasti. Ja siellähän se idea on se, että meillä on näitä välikesymboleita täällä, jotka on näitä laatikoita, ja sitten on päätösymboleita, jotka on ympyröitä, ja nämä nuolet tässä ilmaisee, että mikä se on se säännön oikea puoli. Ja se vasen puoli on tuossa, että tämä nyt on floating constant tämä. Ja tämä on jossakin mielessä helpompi lukune ehkä. Ja tässä on se, että se niin kuin erilaisia vaihtoehtoja. Voi olla digittejä, tai sit voi olla pistejä digit, ja sitten voidaan digittiä kiertää siinä, tai sitten voidaan kokonaan ohittaa tuo. Tämä on, niin kuin, pystyy aika lailla monimutkaisia asioita kirjoittaa aika niin kuin yksinkertaisesti. Mun käsittääkseni ratakiskokieliopit on kontekstittomien kielioppien kanssa saman ilmaisuvoimaiset, mutta mä en ihan täysin varma siitä ole. Mutta joka tapauksessa niillä pystyy kuvaamaan kontekstittomia kielioppeja. No, sitten kun meillä on muodollisesti se käyttäytyminen, no se perustuu just tähän näin, että me otetaan välikemerkki ja sitten ruvetaan sitä laajentamaan tälleen niin kuin valitsemaan sieltä aina yksi välikemerkki sitä merkkinosta, mikä on tällä uusin. Ja valitsemalla joku sääntö ja sitten korvaamalla se valittu välikemerkki sillä säännön oikealla puolella. No se sitten muodollisesti ilmoitetaan tällä lailla, että me tehdään, sanotaan, että tämmöinen merkki on, jossa on mitä vaan, ja siellä välissä joku välikemerkki, niin se antaa toisen merkki on, jossa on niin kuin se A korvattu U:lla, jos meillä on semmoinen sääntö, joka sanoo, että A saadaan korvata U:lla. Ja me käytetään tätä kaksoisnuoli-notaatiota merkitsemään, että tämä on antaminen. Englanniksi sanotaan yields. Jos meillä on useita kielioppeja, niin silloin kannattaa laittaa sinne alaindeksin G merkitsemään, mikä kielioppi. Mutta aika usein se on tarpeeton, koska meillä yleensä on vain yksi kielioppi, mitä me käsitellään. No sitten myös päästään antamisesta päästään johtoihin. Eli nyt sitten meillä on jono, merkkijonoja, esimerkiksi täällä jono, jossa ensimmäisenä on E, sitten E plus E, sitten 42 plus E, sitten 42 plus 8, tai tuolla ensin E, sitten E plus E, sitten N plus E, sitten N plus N, sitten N plus 1, sitten N plus 1, sitten 8N plus 1, sitten 80 plus 1. Tämmöinen jono, niin sitä sanotaan johdoksi. Eli meillä on sen jonon viimeisen merkkijonon johto siitä jonon ensimmäisestä merkkijonosta. Jos jokaisen niin kun, merkkijonon välissä on tämä antamissuhde. Eli jokainen siellä välissä oleva merkkijono antaa seuraavan. Tämä on määrittelemänä sotkunen, hankala lukunen, mutta siellä on taustalla hyvin triviaali ajatus. Tämä on niin kuin hankalampi kirjoittaa ja lukea kuin mikä se ajatus siellä taustalla oikeasti on. Mutta tämmöinen termi kannattaa huomata kuin johdon pituus, joka siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta askelta tuossa on ollut. Tuossa täällä meillä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän on tämän johdon pituus. Eli lasketaan niitä nuolia. Tai hetkinen, onko mä määrittely sen toisin? Näköjään. 8, eli eikö hetkinen, joo 7, eli joo kyllä, lasketaan nuolia, silleen se menee. Siellä on 8 niitä merkkijonoja tässä koko jonossa, mutta 7 on se johdon pituus, kun se ensimmäinen ikään kuin indeksoidaan nollasta. Ja sanotaan, että joku merkkijono johtaa toisen merkkijonon, jos me voidaan kirjoittaa tämmöinen johto niiden välille. Tai tuottaa. Eli sanotaan derives. Ja se on sitten aika usein tällä, että pistetään sen nuolen ympärille, yläpuolelle tähti. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä on nolla tai useampia niitä semmoisia tavallisia antoja siinä välissä. No, jee. Sitten tämmöinen hauska käsite kuin vasen ja oikea johto. Jos me kerrotaan tuommoinen johto sillä tavalla, että me systemaattisesti valitaan aina se vasemmanpuolimmainen välikesymboli siitä merkkijonosta, johon ruvetaan soveltaa sääntöä, niin silloin meillä on niin sanottu vasen johto, eli englanniksi leftmost derivation. Jos me taas valitaan aina se oikeanpuolimmainen välikesymboli, niin silloin meillä on oikea johto, eli rightmost derivation. Tämä ei ole kumpaakaan. Onko meillä täällä jompaa kumpaa? Tämäkään ei ole, tämäkään ei ole. Tämä on. Kumpis tämä on? Onko tämä vasen vai oikea johto? Se on vasenjohto, joo. Tämäkin on vasenjohto. Miksi tuo ei ollut vasenjohto? Eikä oikea johto? Siellä on ensiksi valittu E, joka on vasemmalla puolella, mutta sitten on valittu oikealla puolella E oleva E, joka ei ole se vasen. Niin silloin se ei voi olla kumpikaan. Jees. Näillä on sikäli merkitystä, että sitten kun me ruvetaan tekemään algoritmeja, niin me yleensä tehdään semmoisia algoritmeja, jotka tuottaa vasempia johtoja. Me voitaisiin tehdä myös sellaisia, itse asiassa kyllä semmoisiakin esiintyy, joissa tehdään oikeanpuolisia johtoja. Joo, molempiakin esiintyy, mutta yleensä se on jompikumpi. Meillä on algoritmi, joka tuottaa joko vasen tai oikeaa johtoa siellä taustalla. No, nyt pitää taas puhua kieristä. Jos meillä on kierioppi G, niin ne merkkijonot, jotka sen aloitussymbolista saadaan johdettua, muodostaa sen kieriopin kielen. Tai sen tuottaman kielen. Ja sitten taas kieli on kontekstiton, jos sille on joku kontekstiton kielioppi, joka tuottaa sen. Tämä on taas sitä samaa formaattia kuin säännöllisten kielten kohdalla. Meillä vaan nyt DFAn tilalla on tämmöinen kontekstiton kielioppi siellä määrittelemässä, mikä siellä on tausta. Joo. Nämä todistusasiat mä nyt sivuutan. Koska tässä on aika paljon asiaa ja mä nyt haluan tämän, nimenomaan tämän kontekstittomat kieliopit esittää teille kohtuullisen käytännönläheisesti, koska se on se, minusta se olennainen pointti. Nuo todistusasiat on semmoisia, että ne on ihan hyvä tietää, mutta ne menee vähän tikkuseksi. Niin. Joitakin todistustehtäviä tulee, mutta ne ei ole tämmöisiä, mikä tuossa on. Seuraava käsite, mikä tässä tulee vastaan, on sitten jäsenyspuu. Onko kukaan teistä koskaan kuullut jäsenyspuusta? Siellä silleen puolikas käsi nousee. Joo. Parsetrii esimerkiksi. Joo. Nyt kyllä tarvii vähän siivota taulua. pistetty kyllä tosi hienosti tää vesipiste tänne niinku vähän piiloon ja ergonomisesti hankalaksi. Otetaan näitä johtoja lähinnä pois. No ton mä kyllä olisin halunnut säilyttää. No se voi kertoa uudestaan sitten. Tuokin pitää vielä. Tämä jäsenyyspuu on se, joka tekee näistä kontekstittomista kieliopeista hyödyllisiä. Koska semmoinen vekotti, joka vaan sanoo, että kyllä tai ei, se kuuluu siihen kieliopiin tai ei kuulu siihen kieliopiin, niin se ei ole hirveän käyttökelpoinen niin kuin oikeassa hommissa. Tehdään tuommoinen. Eli tuossa on nyt tämä yksi näistä versioista aritmeettisesta lausekkeiden kieliopeille. Se on se C, joka on nyt joku numero, ja se on plus, miinus, kertojako ja sukulausekkeet. Kysymys kuuluu, montako jäsenyyspuuta voidaan piirtää merkkeillä C plus C kertaa C. Ehkä ainaisempaa on se, että ensiksi tietysti pitää lähteä siitä, että no minkälaisia nämä otuksia nämä on nämä jäsenyyspuut. No nämä jäsenyyspuut on semmoisia, että me tehdään vähän niin kuin tätä johtoa, mutta me ei tehdä silleen niin kuin lineaarisesti, vaan me tehdään hierarkkisesti. Eli aloitetaan taas sieltä ylhäältä, pistetään yksi merkki, yksi välikemerkki, pistetään se tänne ylös ja valitaan joku sääntö, jota voisi soveltaa. Nyt mä en rupea tätä kyselemään, koska mä haluan tuottaa tietynlaisen tässä näin. Mutta tässäkin ne samalla tavalla voi valita usein. No, valitaan tuo toinen ensimmäistä, eli nyt ei korvata tuota eetä, vaan myö ikään kuin käännetään tuossa tällä vähän niin kuin kyljelleen. Eli tuo toinen sääntö sanoo, että eestä tulee e plus e, niin se tarkoittaa sitä, että en alapuolelle pistetään tuo oikea puoli, e plus e. Ja silleen, että nämä on kaikki tähän tämmöinen puu, jossa tämän säännön vasen puoli on juuri solmu ja sitten, tai on niin kuin joku solmu, ja sitten oikea puoli muodostaa sen lapset järjestyksessä. Nyt sitten lähdetään tekemään tätä vasemman puolista eetä. Valitsen tässä nyt tämän ensimmäisen säännön. Eli tämä e on taas nyt se vasen puoli ja oikea puoli on tuo c pelkästään. Tarjotaan nuolia edes. Tehdään tällainen C pelkästään tuohon. No, se on päätesymboli. Sen pidemmälle ei pääse, koska meillä ei ole siellä, niin kuin siis päätesymbolille ei ole mahdollista olla sääntöä, jonka vasemmalla puolella se voisi olla. Plussalle ei myöskään voi olla, sekin on päätesymboli, mutta tuo oikean puolemmana e, niin sille voidaan pistää myös tuo kertolaskusääntö tuolta, eli se on tuo neljäs sääntö, niin sinne pistetään sitten taas tuo e, kertomerkki ja e. Ja nyt sitten täällä on taas kaksi e-tä, vasemman puolemmana e, laitetaan siihen molempiin itse asiassa nyt se c, saadaan tämmöinen puu, jossa nyt kaikki nämä lehtisolmut on päätesymboleita. No, jäsennyspuu yleisesti ottaen semmoinen vekotin, joka on puu, jonka lehtisolmut on merkitty pääte- tai välikemerkeillä. Tai voi olla joissakin tapauksissa, että joku lehtisolmu on merkitty epsilonilla. Sen jokainen sisäsolmu, mukaan lukien juuri, on merkitty välikemerkillä. Eli siellä sisäsolmut ei voi olla päätemerkkejä. Ja jokaiselle sisäsolmulle pätee, että sen lapset muodostaa, että kun se solmu itsessään on nimetty jollain välikemerkillä, niin sen lapset on jonkun tämän välikemerkin produktion oikea puoli järjestyksessä. Ja nyt se, kun sanotaan, että on jonkun merkkijonon jäsennyspuu, niin se tarkoittaa sitä, että me luetaan sieltä nämä lehtisolmut vasemmalta oikealle. Ja nyt täältä lähdetään lehtisolmut vasemmalle oikealle. Tämä täällä, tämä täällä, tämä täällä, tämä täällä, tämä täällä. Eli tämä on jäsennyspuu tälle merkillä C plus C kertaa C. Osaako joku teistä arvata tai sanoa, että mitä informaatiota me pystytään helpommin lukemaan jäsennyspuusta kuin johdosta? Siis sekä jäsennyspuu että johto kertoo meille, että tämä merkkiono on johdettavissa siitä kieliopista. Mutta mitä informaatiota me saadaan enemmän tuosta jäsennyspuusta, sellaista hyödyllistä informaatiota, kuin se, että lähdettäisiin katsomaan sitä lineaarista johtoa. Jos katsotte vaikka tuota puuta tuossa noin, niin mitä se teille kertoo tuosta lausekkeessa C plus C kertaa C? Haluaako joku arvata? Ilmeisesti kukaan ei tiedä. Tuleeko teille mitään mieleen, mitä tuosta voisi lukea? Joo, laskujärjestys. Joo, kyllä. Eli tämä kertoo meille sen, että me lasketaan ensin kertolasku ja sitten yhteenlasku. Mutta oikeastaan olennaisempaa on se, että me voidaan ajatella tämmöistä puuta sillä tavalla, että me voidaan, kun meillä on tämmöinen puu olemassa, niin me voidaan sitten käyttää esimerkiksi ihan jälkijärjestys läpikäyntiä sillä tavalla, että lasketaan vaikka tämä lausekkeen arvo. Sillä tavalla, että lasketaan ensin tämän arvo, ne on triviaaleja, niillä on jotkut arvot tiedossaan. Sitten me voidaan tässä todeta, että hei, tämän arvo on se sama kuin tuolla, ton arvo on tossa. Hei, tämä on kertolasku, lasketaan nuo kertolas nämä keskenään, saadaan tonne arvo, tuolta saadaan arvo, nämä voidaan laskea yhteen. Se niin kuin ohjaa meitä laskemaan sen lausekkeen arvon. Ja itse asiassa, jos niin kun tämmöistä niin kun lauseketta haluaa vaikka laskimen koodata, joka tämmöisellä lausekkeella laskee, niin se käytännössä tehdään aika usein sillä lailla, että meillä on joku algoritmi, joka tulee tuosta tulevilla luennoilla, jolla me tämmöinen tämän kielioppiin ohjatusti muodostetaan tuommoinen puu, ja sitten me käydään, tehdään rekursiivinen läpikäynti sille puulle ja lasketaan sitä kautta se arvo. Ja sillä tavalla saadaan aika helposti tehtyä lasken. Vastaavasti kääntäjät aika pitkälti toimii sillä tavalla, aika monet kääntäjät, että ne ensin jäsentää sen koko ohjelman tämmöiseksi ihan järkyttävän isoksi jäsennyspuuksi. Ja sitten sen jälkeen rupeaa tekemään rekursiivisia läpikäyntejä siellä. Ja on huomattavasti helpompi käsitellä tämmöistä puuta ohjelmallisesti kuin merkkijonoa. Kun sieltä pitää niin kun tunnistaa just näitä, se laskujärjestys justiinsa, minkä hän sanoi. Mä vähän huijaan tossa, koska ne toimii oikeasti monimutkaisemmin kuin mitä mä sanoin, mutta sanotaan niin kun tämmönen, niin kun ensimmäinen approksimaatio voisi olla jotain ton kaltaista. Mut hei, täällä oli tämmöinen kysymys. Kuinka monta jäsennyspuuta voidaan piirtää tällä kieliopilla tuolle merkkinolle? Onko tämä ainoa tällä kieliopilla? Mitä luulette, onko mahdollista piirtää toisenlainen jäsennyspuu tälle samalle merkkijonolle tällä samalla kieliopilla? Tällä niin kuin moraalisesti ajatellen eihän sen pitäisi olla mahdollista. Jos tämä jäsennyspuu kerran kertoo meillä tuon laskujärjestyksen, niin sitten jos me voitaisiin piirtää toisenlainen puu, niin sitten se, meillä olisi joku toinen laskujärjestys, ja eihän se nyt käy. Mutta se moraalinen argumentaatio ei nyt ole ihan riittävä, koska meidän pitää katsoa, että täyttääkö tämä kielioppi sen tavoitteen, että tämä kertoo meille sen laskujärjestyksen, vai onko tässä kielioppissa jotain vikaa siinä mielessä? Niin olisiko teillä joku sellainen arvaus, että onko tämä ainoa jäsennyspuu vai löytyisikö sille muita? Oliko se käsi ylhäällä vai? Eli miten? Joo. Eli jos lähdetään ylhäältä piirtämään, ei käytä sitä pluslaskua, vaan kertolaskua, sitäkö sä meinaat? Joo. Näinkö? Joo. Ja mitä sitten? Näinkö? Ja no sitten nyt varmaan voidaan käyttää seitä tossa. No lähdetään lukemaan tosta vasemmalta oikealle lehtisolmuja, C plus C kertaa C. Kyllä. No siis, nuohan ei tuota samaa laskutoimitusta, jos me lähdetään noiden niin kahden. Niin kuin, ajatellaan vaikka, että tuossa on niin 1 plus 2 kertaa 3, niin tämä vasemmanpuolimmainen on 2 kertaa 3, eli 6 plus 1, eli 7, oikeanpuolimmainen on 1 plus 2, eli 3 kertaa 3, eli 6. Niin, kyllä. Mutta tässähän oikeastaan, eihän tässä ole mitään uutta. Koulussa aikoinaan opetettiin, että siis tässä on kyse juuri siitä, minkä takia koulussa piti opettaa, että kertolasku lasketaan ensin. Se ei ole niinku semmoinen asia, mikä niinku jotenkin tulee jostain loogisesti siitä, että kertolasku nyt vaan sattuu olemaan semmoinen, joka lasketaan ensin, vaan se on sopimus. Eikö näin? Ja tässäkin nyt huomataan se, että jos me ajatellaan näitä kielioppia, että tämä kielioppi on aika selkeä, se kertoo meille, että meillä on operaatiot plus miinus kertojako. Meillä on sitten tuo luku, vakio, ja sitten meillä on mahdollisuus käyttää sulkeita. Tämä on jollakin tavalla hyvin selkeä kielioppi, mutta täällä on se, tämä ei kerro meille siitä, että tämä niin käsittelee plussaa ja kertolaskua samanarvoisina. Tämä ei niin yhtään niin aseta minkäänlaista määrittelyä sille, että kumpi näistä olisi parempi, kumpi näistä lasketaan ensin. Tähän semmoinen pitää muuten huomauttaa, että tällä järjestyksellä, jossa nämä on esitetty, niin kontekstimaisessa kielioppeessa sillä järjestyksellä ei ole mitään merkitystä. Eli sitä ei, niin kuin, se, että se luetaan ylhäältä alaspäin, niin sillä ei ole mitään, tai alanta ylöspäin tai vaikka niin kuin hyppimällä, niin se ei muuta sitä sen tulkintaa mitenkään. Eli tämä ei niin kuin mitenkään kerro siitä, että kumpi lasketaan ensin. Ja tämmöistä kielioppia, jolla on tämmöinen ominaisuus, että sillä on ainakin yhdellä merkkijonolla useampi jäsenyspuu, niin se sanotaan moniselitteisessä kielioppiksi. Sen jälkeen sanotaan ambiguous. Ja sitten taas semmoinen kontekstiton kielioppi, joka on semmoinen, jossa joka ikisellä merkkijonolla, joka on enintään yksi jäsenyspuu. Jos ei ole yhtä jäsenyspuuta, niin silloin se ei kuulu siihen kieleen. Jos on yksi jäsenyspuu, niin se kuuluu siihen. Mutta jos on yksiselitteinen kielioppi, niin silloin ei ole enempää kuin yksi kielioppi. Anteeksi, yksi jäsenyspuu per merkkiona. Ja no tässä on nyt semmoinen juttu, että tämmöinen moniselitteinen kielioppi on niin kuin ajatuksena selkeä. Se kertoo meille, mitkä operaatiot. Mutta sitten taas ohjaamaan tämmöistä ohjelmallista käsittelyä se on huono, koska se on moniselitteinen ja sitten se on vähän, miten sattuu, että mikä se laskujärjestys on. Niin huomenna ruvetaan pohdiskelemaan, että miten me voidaan kirjoittaa tämä kielioppi toisin niin, että se on yksiselitteinen, kuvaa saman kielen, mutta on yksiselitteinen, eli määrää jokaiselle merkkijonolle sen oikean jäsenyspuutulkinnan, mikä sillä on, joka sitten on hyödyllinen sitten, jos lähdetään koodailemaan jotain vekotinta, joka tämmöisen koodaa. Puutodistuksesta voisi semmoisen sanoa, mä en tässä esimerkkejä ehkä rupea käymään lävite, mutta tiedoksi lähinnä. Jos pitää todistaa jotain, että se pätee kaikille puille, niin semmoinen hyvä todistustekniikka on niin sanottu rakenneinduktio, joka on sama asia kuin induktiosen puun solmujen määrän suhteen. Rakenneinduktio on jollakin tavalla niin kuin helpompi hahmottaa. Eli siellä käsitellään tyhjä puu tai sitten yhden solmun puu on niin kuin perustapa. Sitten induktiotapauksessa meillä on aina puu, jossa on vähintään kaksi solmua, jolloin me tarkastellaan, meillä on niin kuin, jaetaan se puu, otetaan mikä tahansa sitä puuta pienempi puu. Esimerkiksi tuosta ajatellaan, että se induktio-oletus on se, että se pätee tälle, tälle ja tälle. Eli kaikille näille osapuille, jotka on tätä puuta pienempi. Ja sitten osoitetaan, että kun kerran se induktio-oletus pätee näille, niin sitten se koko väite pätee tälle koko puulle. Niin tässä saadaan sitten se induktio-askel siihen induktioon. Ja sillä saa semmoisia ihan kohtuullisen selkeitä todistuksia aikaiseksi, mutta nämä on sen verran pitkiä, että mä en rupea tässä sitä esittämään. Jälkiprujuun tulee pari esimerkkiä kyllä. Ja tulee muun muassa tämmöinen lause, että jos on jäsennyspuu, niin silloin on olemassa johto, ja jos on johto, niin on olemassa jäsennyspuu. Joka nyt sanoo lähinnä sen, että jäsennyspuu ja johto on jossakin mielessä saman sisältöisiä. Ja sitten tämmöinen lause, joka muistaakseni mä vaan sivuutan, mutta on kuitenkin ihan tosiasia, että jos on, niin siis jäsenyspuiden lukumäärä on sama kuin vasempien johtojen lukumäärä. Ja itse asiassa taitaa olla niin, että myös oikeiden johtojen lukumäärä. Mutta joo, pohditaan tämmöistä kysymystä. Tämä on ihan tämmöinen konkreettinen oikeassa niin kuin ohjelmointikielessä esiintyvä probleema, joka oli ihan oikeasti niin kuin avoin ongelma monta vuotta 60-luvulla. Siitä on siis, en nyt muista kuinka monta, mutta aika monta tutkimuspaperia kirjoitettu 60-luvulla, että miten tämä ratkaistaan. Eli tämä on nyt kirjoitettu BNF:llä. Eli meillä on statement, eli lauseita, meillä on print-lause, jolla voi tulostaa jotain. Sitten meillä on aaltosulkeet niin kuin C-sä tai Javassa. Sinne voidaan pistää niin kuin statementteja peräkkäin. Ja sitten meillä on ifi, ilman elseä ja ifi elsen kanssa. Tässä on sama syntaksi kuin Javassa, noin niin kuin periaatteessa. Kysymys. Sitten kirjoitetaan tämmöinen ohjelma, if A, if B, print 1, else print 2. A on epätosi. Mitä tämä ohjelma tulostaa? Jos vaikka ajattelet, että tämä on niinku vähän niin kuin Javaa. Javassa nyt ei voi print ykköstä kirjoittaa tolleen, mutta korjatkaa semmoiset, että se on oikeata Javaa tuo printti. Niin miten teidän mielestä tämä menisi Javassa? Tai se eri suaidassa vastaavasti? No, voisi entäs laittaa C1. Mutta se, että mä oon sen vaihtoehdon jättänyt pois, niin se nyt kertoo sen, että se nyt se ainakaan ole. Mitä se tulostaa? Anteeksi? Miksi? Kumpaa? Mitä se nyt sitten tulosti? Joo, mä en ihan pysynyt kärryillä, että miten tuossa sun, niin kun, tuossa sun päättyllä päädytään ei mihinkään, mutta niin se on kyllä oikea vastaus. Että jos se, niin kun se if, tuo if A päättyy siihen ekaan puolipisteeseen. Niin, joo, se pitäisi olla, siis joo, se on hyvää ohjelmointityyliä, että pitäisi olla ne aaltosulut kyllä. Mutta Java ja useimmat muut kielet ei pakota siihen, niin sen takia tämä ongelma tulee vastaan. Ja tässähän kyse siitä, että niin kuuluuko tämä else tähän if b-hän vai if a-hän? Ja eikö sun mielestä tämä else kuulu tähän if b-hän? Kyllä, jos suvassa on b, niin tuo ei mitään, niin silloin se kuuluu tähän if b-hän. Sen takia mä en niin ollut ihan varma, että miten sieltä sun selityksestä päädyttiin se sun vastaukseen, niin sen takia mä vähän veivasin sitä. Mut kiitoksia. Joo, Javassa pitää paikkansa, että tulostaa ei mitään. Mutta kyllähän tämän voisi tulkita niinkin, että se edes kuuluu tuohon if a-han ja silloin se niin tulostaa print 2. tulossa sen kakkoseen. Tämä on sellainen klassinen, puhutaan roikkuva edellisen ongelmasta, että se on ihan oikeasti monitulkintainen, että kuuluuko se edellisen, että kumpaan näistä iffeistä. Eli tähän on mahdollista piirtää kaksi eri jäsenyspuuta. Ja se sitten johtaa siihen, että tämä on vähän epäselvää. Tähän on olemassa tämmöinen vähän kielioppitekninen ratkaisu, joka ratkaisee se just niin kuin Java sanoo. Eli se tulostaa tulostaa ei mitään. Eli se edessä aina niin kuin pariutetaan lähimmän semmoisen ifin kohdalle, kun mennään taaksepäin kelaamaan, jolta puuttuu edessä. Ja sitten sen voi jotenkin tähän tapaan kirjoittaa. Tämä on kohtuullisen tikkunen lähteä miettimään, miten tämä toimii. Se nyt on tosiaan teidän mallina, jos haluatte katsoa. Käytännön hommassa me tehdään sille, että meillä on, kirjoitetaan just tällä tavalla monisäätteinen kielioppi, ja sitten vaan julistetaan, että kun näiden välillä on konflikti, ja pitää jompikin näistä valita, niin me valitaan aina se, joka jatkuu pidempään. Eli se on tämä jälkimmäinen, mikä tulee valittua. Silleen nuo meidän käytännön työkalut toimii tämän kanssa. Voisin tämmöisen esimerkin vielä vähän extempore näyttää teille, koska en nyt rupea millään oikealla koodiutulla tekemään, mä lähinnä näytän, miten se voisi mennä. Jos ajatellaan vaikka tätä säännöllisten lausekkeiden kielioppia, minkä mä tähän, tuonut ei ollut kielioppi itse asiassa. Onko mulla täällä? Joo, täällä on tää yksi näistä mahdollisista lausekkekieliopeista. Niin, miten tämän jäsennyspuuta voisi sitten ohjelmallisesti käsitellä? Niin jollain Javan kaltaisella me voitaisiin tehdä silleen, että meillä on jokaisen näistä välikesymboleista oma luokkansa, joka on abstrakti luokka. Ja siellä on jotain hauskaa. Ja sitten siitä peritään jokaiselle näistä produktioista oma finaaliluokkansa. Ja sitten lisää vastaavasti. Itse asiassa tännehän pitää sitten laittaa vielä, jotta tässä olisi jotain hyötyä, niin me tehdään sitten sillä tavalla, että me tallennetaan tämä produktion non-terminaalia vastaavat se, että saadaan puu aikaiseksi, niin tehdään sitten tähän tapaan. Ja itse asiassa kyllähän tuohon, no itse asiassa sen plussan mä jätän kommentteihin, mä kohta kerron minkä takia. Näitä vastaavalla siis sitten tehdään miinukselle. Se on tuo miinusproduktio tuossa. Ja sitten kertoa. Ja jako. Ja sitten vielä tuo vakio. Että siis ajatus on se, että jokainen välikemerkki muodostaa oman attribuuttinsa tässä finaaliluokassa. Mutta nämä päätemerkit, jotka täällä esiintyy, plus, miinus, muut, niin kun ne on aina samoja. Jos me ollaan plussa luokassa, niin se on aina plussa, niin sitä ei tarvitse niin kun tallettaa siellä, niin sen takia mä en siihen kirjoita näkyviä. Tulee NL:lle voisi tehdä vastaavan systeemin, että meillä on sitten abstract class n, niin kuin n eikä n, ja siellä sitten digit, ja nyt tuossa on noita 9 vaihtoehtoa, niin silloin se on varmaankin näin. Ja minkäköhän nimen mä tällä keksisin? Vaikka ND. Käytännössähän me ei koskaan tätä niin kuin N:lle tehdä tätä vastaavaa puuta. Niin kuin meillä ei myöskään käytännön kieliopeissa ole koskaan tätä 0 ja 1 tuolla lailla. Tai niin kuin, ei anneta niin kuin N:ää tolleen niin ominaissääntöön, me käsitellään päätesymboleina. Jos me käsiteltäisiin sitä päätesymboleina tätä N:ää, niin silloin se menisi tähän tapaan. Ja näin se menee niin on käytännössä. Se hyöty tästä tämmöisestä tavasta toimia on se, että me voidaan tähän abstraktiin luokkaan sitten laittaa tämmöisiä metodeja kuten compute. Ja siinä sitten voidaan, jokaiseen näistä luokista voidaan laittaa. Mitenkäs me lasketaan yhteenlasku? Mitä mä kerron tähän? Miten yhteenlasku lasketaan Javalla? Sanokaa nyt, ei tämä nyt niin vaikea ole. Anteeksi? Näinkö? Mitkä sulut? Näinkö? Joo. Toimiks tää? Tää on melkein oikein. Oikea vastaus on tietysti ei toimi ihan tämmösenä. Mut miksi ei toimi? Mä puhutaan nyt ihan Javassa. Tässä ei ole mitään automaattia kielioppajaa tässä kohtaa. Anteeksi? Niin, me ei voida laskea yhteen. Niin, eikä voisi määritelläkään sitä. Mites tää korjataan? Tässä on hirveän hyvä ajatus sulla taustalla. Tässä on niinku vain yksi pieni asia korjataan. Jotenkin tuo E saada konvertoitua duplex. Mitenköhän semmoinen tehtäisi? Mikäs funktio meillä tuolla E:ssä on? Niin, voisiko tätä komputeja käyttää? Toimisiko? Noin, joo. No tää nyt, mä en nyt kerrota se sillä tarkoitus, että voisi oikeasti kääntää ja testata, mutta eiköhän tää tähän tapaan. Eli sitten vastaavasti miinuskertojako vastaavasti joutuu kirjoittamaan, mutta tää on se, mitä me saadaan tehtyä aika yksinkertaisesti sitten kuitenkin tää. Sitten se laskeminen siitä puusta. Nyt se ongelma on vaan se, että miten me saadaan sitä merkkiarvosta tämmönen puu aikaiseksi, sitä me ei vielä osata. Se on nyt sitten huomisen ja ensi viikon probleema. Joo. Kysymyksiä? Kommentteja? Okei. Okay. Mulla on tuolla valmisteltuna jo tämän luennon tehtävät. Mä katson ne vielä lävitä, mutta varmaan tuossa 5-10 sisällä saan ne julistettua. Ja huomenna jatketaan 10:00. Kiitoksia.